Azalean honako hau irakurri aldugu. Euskoa, baloretan oinarritutako moneta. Aste honetako argia dugu aurrean eta telefonen bestalde komentatzeko Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria. Egunon, Mikel?
Egunon.
Lehenik eta behin, esan duguna, euskoaz, euskal moneta berriaz zuzeuk idatzi duzu.
Bai, Baiona joan eta han ari dira izuzen ere euskal moneta elkarteko kideak, horiek eta jaulkiko bai dute, zera, moneta berria, moneta izan gabe bilieteak izango baitira, eta gugio bildu gara Mendi Esteban eta Xebas Kristirekin, eta haiek aurkeztu digute, zer den euskoa, euskal moneta, esan bezala. Esan dezadan lehenbizi informatika eta artearen historia ikasi dituztela kide hauek, eta ekonomian ere trebatu direla. 60 lagun inguru aritu dira, edo ari dira, euskal moneta zirkulazioan jartzeko, eta ondo bidez, heldu den urtarrilaren 31an jarriko da bian, ez? Esperientzia kontatu digute, hainbat eragilekin, gizarte eragilekin aritu baitira, gizarte eragilekin, esan ebeita, instituzioak, horiek neurri batean, baina bereziki enpresa, elkartekin, zertarako, eta euskoa sortzeko, euskoa, ez da, ohiko moneta bat, ez da, euroa, baina tokian tokiko ekonomia sustatzeko modu bat bada, azteko tabin iparraldean izango da, agian geroan ere goaldean, eta, gu jarri du baizu zen ere, baloretan oinarritutako moneta dela, izan nahi baita, helburua beste, euskaldunon ekimena izatea, euskaraz bizitzea alden neurrian, iparralde hontan, eta gero ere, bestelako ekonomia sustatzea, haitzu zen ere, herrikoa, sozietate, arrisku kapitaleko sozietatearekin kontatu dut ere jartzeko martxan, eta baita ere, kredit kooperatif eta NEF, hori baitira haitzu zen ere, ekonomia beste gizabatez lantzen dituzten elkarteak banko izan gabe. Horiek horrela, nahiko lukete haitzu zen ere, esan bezala, nolaiteko zirkuito antolatu, eta mekanika bat erabiliz, aldeguneak izango dira, norbera badauka demagun 100 euros, erostea 100, eusko, eta horiekin, horiek martxatzean. Agian, komplikatu galitzateke nire honek kontatzea artikulo nori behitoa, baina, esan daiteke, 100 euro, eusko truk, eta zer irabazten dena da zirkuituaren barruan garatzen den ekonomia. Norberak hautatzen du elkarte bat, eta berauek, hauek, hain zuzen euskal monetakoek, elkarte horri eskintzen diote 100 euro. Nolabait ere, norberak hori hautatu duelako. Eta inoiz, bai elkarteak eta bai jende konsumitzaile pribatuek, edo pribatuek, norberak eta esan herritarrek atzera egiten balin badute, esan abeita badukatu aukera berriz ere 100 euroiek berreskuratzeko euskoen truk, baina 5 euro gutxi beharko lukete. Euskal monetaren ukeiteko elkarteko kide izan behar duz, esan abeita ere badela elkarte bat, ez? Eta erabiltzaile bezala joan zaitezke hain zuzen ere, txartela horrekin horretan engaiatuta dauden elkarte eta dendak, ez badio ditu aipatu denda eta enpresen gara. Tori, edo tira, hor dago, esan bezala, 6 talde ari dira buru belarri, badaude alor fango lantzeko, eta, hor dago elkarrezketa, hain zuzen ere esan bezala, gazte bizkor hauekin egindakoa, belaunaldi berriak heldu dira, eta idei berriak, eta tira, itzina.
Azteko gaia, arnazten dugun airea.
Arnazten dugun airea, airea kontrolatzen dutenek, edo bintzat eta botereek, edo horrela beti izaten dugu, oso aire gokia dela, edo bere honean dauela, baina neunai bereak airearen kalitatea zidatzi dugu, eta zera dio, arnazten dugun airea legezko bezei kutsatua dela. Eta zera dio, aire kutsatu arnazten dugu oro bat Euskal Herrian. Aspalditi dugu airearen kutsadurak gure osasunari egiten dion kalten berri, eta zenbat eta gehiago dakigun argiago geratzen da kalte horiek uste genuen baino are larriago direla. Hala ere, Europar Batasunean eta ondo Euskal Herrian indarrean dagoen legediak ez dio evidentzia zientifikoari behar beste jaramonik egiten. Eta bai kutsatzaileen interesei. Horixe, haizu zen ere, labur buldu genezake, modu bat ezo bestez, baino potoloa da erreportajea, eta hori jarri da auzitan dituzen Kataluniako La Vanguardia egunkariak, eta ekologista martxanen aire kalitatea Espainiako estatuan berreuntamaika dozenean bost sustantzia kutsatzaileren presentzia aztertu du, ezo zen talde horrek edo txostenak. Horietako bakarrean egiten dute bat, Europako legediak eta osasunaren munduko erakundearen gomendioak. Orduan, ba, nunbaitan, ba, gauza bada, bueno, betikoa legia, gero nola interpretatzen den, ez? Osasunaren babesa ez da lehentasuna, hori da ondorio bat. Gero sartzen gera, eremu, edo reportajean asaltzen den eremu bat tekniko bat, ez? Eta aizuzen ere, hainbat eta hainbat txosten, eta horren barruan, ba, berauek nola landua direna asaltzen zentzen dira, ez? Eta badira PM bikakos bos arriskutsuenak, esan da baita partikula zari gela, eta esan bezala, ba, bueno, hor dago, hain zuzen ere, erreportajean, Euskal Herriko datuak omeren, gomendioaren gainetik oroar. Zan dugun lehen ere, osasunaren munduaren erakundearen gomendioak. Eta zate baterako, Zumarragako kabinan, badago neurtzeko zea, Bilbo dagoen bezala, eta agertu da, ba, agertzi batean, irurogei aldiz neurtu ziren baimendutako balioetatik gorako PM amar kantitateak. Eta, tira, zuri da datu eta dugu bat, Zumarraga zautzen du neurri batean, eta beti ere industria dela media izurketa handiak izan dira, eta, bueno, ba, ohiko kontua, batetik legea, bestetik gobernuak, enpresak, hori behi dute, hain zuzen ere, hori enpresera daikote indarra, osasunaren munduko erakundearen gomendioak, ekologista martxan zenen segimendua, norberak irakurri, eta ondorioak aterako ditu.
Pertsonaia Batiz Martiarena, langabetua.
Bai, ez zoikoa, eta fin, ez zoikoa, esaten dira, baina honen kasuan, bueno, badira, zantzuak eta esateko ez zoikoa direla, ez zoiko personaia alegia, hilabetean, barkatu, lareun eta hogeita zei urekin bizinaiz, bueno, personaia den aldetik, personai gisa saldu da, inor, baino gehiago, garden, izanik ere, kontatzen du bere ume aroan nola bizitan zen, nola sufritu zuen aitak behartzen zuelako euskara zaritzera eta jo ere ez bazuen egiten. Geroztikan konturatu zen hogeita bat urterekin, orduan, esan dezadan, jarnan inbizi zela, joan zen Afarro aldera, sortu berriz, Donostia sortu zen, baino bizi izan zen, sortu zen Tolosan, bere familia uarte Arakildik eta Zetorren, bueno, historia kontatu digu, eta nola bueltatu zen bere, bueno, sustreetara Irunian bizi baita gaur egun. Kontua kontu, hogeita hamabos enpresatan bizitan, aritu izan da bizitzan, eta horregatik ezaten duen bitxiaz, eta zerrendatzen baldin badugu bere lanbideak izugarrik izan dira. Euskara klaseak ematen, miluze euskaltegian artezain bergel zarretxean, udal, garaian zorbitzaile, posta zerbitzuan banaketari, kamio eta autobus gidari, kafetegi bat ere jarri zuen, kontua kontu gaur egun langabezian. Garai txarra langabezian egoteko, bere esperientzia kontatu du. Ez du aurrik, ez du zera familia osatu eta horrek eman dio nola diteko askatasuna. Eta gaur egun, bueno, bere moduan eta bizi da, eta esate baterako, ogia egiteko makina daukat dio berak. Eta horrekin bizkotxo moduko bat egiten dut, muesli eta zereal pila batekin, izugarrizko energia ematen duena. Eta eskerrak horri bestela mendian nabidez ez dakit nola ibiliko nintzen. Zemendira doa, aste burutan, tokiko elkartetan sartu baita, horrek ematen dio nola diteko osigenazioa, Mont Blanc erera joan nahiko luke, baina aldi berenare engaiatua da gaur egungo, bueno, langabezi edo fin dena delako, ba, talde kontra, talde barruan esan nahi nuen langabeziaren kontrakoa, hipoteke kaltetuen plataformako talde berrian ari baita orain buru berarri besteak beste. Bueno, bere bizitza kontatzen du, bere esperientzia eta tira luze jo genezake, baina bueno, hortxe dago esoiko esango nuke elkarrezketa, baina gaur egungo munduan, ba, segurazki, ba, persona askoren egoera islatzen duena, Batiz Martiarena.
Erdiko kaieran agurtzan erroio, itzultzailea.
Bai, zuzen ere, bera dugu aurtengo, ba, zea, Euskadi saria, Euskadi saria, itzulpen gintzaren Euskadi literatura saria esango dut. Hala, azuan eren, Jakobian eraikina, itzule behitu, Xabier Olarrarekin, eta lehenago, ba, bueno, zuk zin ogi utxa, egilak plazaratuta itzuli zuen, eta, ba, elkarrizketatzaileak diren bezala, ziurazki, ba, ura, ba, kaleratu gabe, edo Mohamed zuki esperientzia eta itzulpena bizi eta egin gabe ez zuen inork ba, esagutuko, horrela dio berak. Nireta zukri ez da besterik gabe itzulpen esperientzia izan, bizi esperientzia baizik. Orduan, ba, emekimeki eta bere bilbidea saritu da, nola zizen itzulpen gintzan, eta arabearrez nola ikasi behar izan duen hainbat eta hainbat hizkuntza euskaraz beste, esan dut eta inglesa ere hasieran, londesa joan, gero parisen frantsesa, baina hori da nahiko, izanik ere, ba, hainbat eta autore itzultzeko komeni baita kasuntan arabiera ikasi ere, horrela dio berak, ez, errusiera, hotza, japoniera, zaila, arabiera, eta orduan hasi zen, ba, bueno, noski, ikasten akademian, baina horretaz gainera munduan barrena joaten Marakora joan zelen aldiko zurein 20 urte, eta hain zuzen ere, ba, han esagutu zuen, edo ikusi zuen Mohamed Zubiren Lepani frantsesez. Baina, beti bezala hori gutxi ez, eta ba, trebatu jatorriko hizkuntzan, eta kulturan, eta gero, ba, Xabier Olarra egin, haren laguntzarekin edo ark, nola ditere akuilatuta, ba, euskaratu zuen zukri den, fin, lana, ez? Eta hain zuzen ere, Jakobian eraikina, elkarrekin itzuli dute, eta hori kontatzen du bere esperientzia. Bueno, itzulpera niri irakurtzen laguntzen dit, sareko irakurketatik, nori sakon nagora jotzen, ez da dudari itzultzeko, ala ze behar baita. Tira, hizkuntzak eraman nau bazter guztietarik horren mugitzen, hau esan da behita, itzulitako liburu baten atzean, ez da, besterik gabe, itz, eta ez, egin dago itzulpena, bizi behar da kultura, ba, itzulpen hori, ba, fin, egokia edo gustuko izango bada. Zerkatik itzuli, bueno, hor galdera potoloa da, eta horixe, konbitatu da zaudete besteekin batera, elkarrizketa hau ere irakurtzea.
Termometroan, azpitituluak ala bikoizketa?
Bai, hizkuntza gutxituen zat ere azpitituluak. Horrela, bai estatu zuten Durangon, ba, Mikel García Iriak izen eskutik, bai inguruan bildu bai ziren, hain zuzen ere, Ane Muñoz, hain zuzen daria, Luiso Fernandez, azpitituluak.com, Iñako Gurrutxago, eta biruko kidea eta Marian Galarraga bizko bikoiztailea. Eta laurek uste dute jatorrizko bertsioa gehiago galtzen duela bikoizuta azpidatzita baino. Bueno, baino gauza guzti badazkate bere ertzak, eta edo gauza bakoitza bere ertza, edo bere ertza ditu, eta horaxe hori aztertu zuten. Helduentzako azpitituluak, noski, aurrentzako segurazki ez. Baina, bueno, egin dezagun historia pixkat, egin zuzen ere euskarazko itzulpen gintzan edo bikozketan iman dena, eta hobe, noski, egin, ba, solaski den haotik. Marian Galarragak, alaxe dio, ETV sortu zenean produkzio ikaragarri egin behar izan genuen, batez ere marrazki bizidena, txurroen moduan, eta bitako bat, edo kalitatea edo produzioa. Bikoiztaile asko ohitu zen marrazki bizidunak egiten, eta gero pertsonaia reala marrazkietako ahotsarekin bikoizten zituzten, hori kentzea asko kostatzen da. Bueno, etorkizunari begira Iñako Gurrutxaga dio, agintari berriek eteren zein asmo izango duten ideia handirik ez daukagu, baina ez du zalantzari bikoizketaren alde egingo dutela, batez ere audientziagatik. Zineman ere ez da pelikula azpidatzirik programatzen, jendia ez doalako ikustera, noski. Eta telebistan ikusi dugu saiakerak egin ditugunean audientzia emaitzak ez direla onak. Luiso Fernandezek zera dio, tamainez hizkuntza handiegiak ez dituzten Europako herrialde askotan, fikzioa jatorrizkoan ikusten dute azpitulatuta. Azterketen arabera korrelazioa dago azpidatziak erabiltzearen eta ingelesez irritarrez duten ezagutzearen artean. Gainera irudia testuak egin diezaiokeen trabarekin ez daude kezkatuta. Estonian filmek bi azpitutu lerro dituzte Rusiak eta Estoniaz. Bueno, Ane Muñozena bukatzeko edo produktoren aldeti presio egin badago eta lehen film atzerrian mugitzeko baldintza bat izaten zen bikoiztea, baina orain azpidatziekin banatzen goitzen ari dira. Laurogeien egunean edo urte berrion amona dira horren lekuko. Garrantzitsuna da pelikula on izatea, berdin dio hizkuntzak, eta ona bada beste edozein hizkuntzatan bezen ongi mugituko da atzerrian aspiratzita. Horiek horrela, nire honek momentu baten egun nintzen, bai main guruan eta gero irakorri baitut artikula esan dezaket, datu bat, ba, eta ari gara egualde ari buruz, eta Espainian oroar, Frankok, oda, Espainiako estatuan bikoizketa beti ona izan da, izanik ere Frankoren, Frankoren eta diktadurapean bikoizteile onak, trabeatu ziren alaberrik, Europako iparraldean, azteko tagein, ba, hizkuntza inglesa gehien bat, edo bezalako hizkuntza bigarren bat, irakusten bai zuten, eskolaetan gutxiago izan da duari gabe bikoiztua, Espainian aldiz asko. Gero Euskal Herria etorri eta 30 urteko esperientzian, ba oso gutxi gara, ez? Eta orduan hor dago kontua, ez? Zen neurrian nola egin, ez egin, merezi dure duen merezi, datorren mundua ere bestela dator, horrengo aurre gehia hiru hizkuntza ikaste dituzte txikitatik, tira, hor dago gaia, zinez interesgarria, bestea beste ere, ba, faktore ekonomikoak agintzen du.
Bukatzeko, Mikel, Neturbil atalean gure itsasontzi zaharrak Asiako hondartzetara.
Bai, ez dakau lotxarik, fin, europearrok izango beruke, Asiako hondartzetara doaz hiltzera gure itsasontzi zaharrak. Urtean 800 itsasontzi handi kondenatzen dira txatarretara munduan, eh? 180 lehorreratzen dituzte Bangladesh, India, Pakistan eta beste eskualde txiroetako hondartzetan. Nunez legerik ez lotxarik ezagutzen ez duten konpainientzako milaka gizonek eraitzi behar dituzte morrontzako baldintza ikaragarrietan. Horrela dio Pensu Hiriak bere artikularen sarrera. Bueno, badaude horren kontrako plataforma saiatzen dira, baina ikaragarria da, esaterako Bangladesh, herria ez da gai bere umeak elikatzeko, euriteak idortzea lurraren ibadura, kontua kontu, pues, olakotan, ara. Baina horla ikusita, maten du, bueno, azken finean, txatarra biztia, txitzerrean dago amianto ez bada bestelako ere, ba, zera, eritasunak harrapatzeko aukera handiak, hoiek guztia, guztiak eta ikaragarri batean, baina esan bezala, badago negeo ditzen den plataforma eta horrek nolaiteko segimendua egiten du, urtero informatzen du eta ba hasiera bidalitako 100 ontzien zerrendak eta paratzen ditu, nabarmenei jarripena zehatz egiten die eta salatzen eta bueno edo bintza zehatzen dira atzera botatzen. Bestela, esan behar baita, ba, hola, ontzilerri horietara pakai botek eramaten dituzten 80.000 tonatik gorako toxiko daramatela barruan, tartean 3.000 tona amianto esan bezala edo asbesto betikazten dugu zerbait, ezan baita txatarra toneladaka, baina aldi berean amianto toneladaka ere bai. Horiek horrela, eta bueno, plaza argonaiek lortzen dute zerbait izate baterako, Clemenceau famatua Frantzia 2005an Indiara igorri zuen, baina Indiako gobernua handik igortzera, bueno, behartu zuten, ez? Eta 7 tona kilo, 7 tona amiantu eta guzti zeraman untziar. Frantziako agintari berriz Europara ekarririk Ingalaterrako Ableko ontziolan eraitzi zuten Clemenceau 2009an. Agian ura ina hundi izaki, ez markabean pasa, ez? Tira, zinez interesgarria, bueno, interesgarria artikulua, bestela beti ere, ba, bueno, bizi dugu munduaren beste argazki bat.
Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria. Mil esker eta urte berri hon.
Ba, gizabera, zuek ere.
Agur.